Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelimiz dowam etdirýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 30-njy ýylyny Merkezi Aziýa kardeşleri bilen S-5 goşmak bir görnüşündäki duşugyny geçirdi. Video ara gatnaşy arkaly geçirilen mejlise Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri gatnaşdy. TASS habar gurulugynyň döwlet departamentine salgylanyp ýazmagyna görä mejlise Sebitin pandemiya wagtynyňky azyk üçinçiligi meselesine garaldy. Döwlet sekretary howpsuzlyk wagtynyňky şol sanly Owganystanyňky umumy bähwitler üçin ABŞ-nyň bu diplomatik platforma ýararlylygyny tasdiq etdi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Şeýle-de Pompeo ABŞ-nyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygy, öz ýetirliligi we toprak bitewiligi üçin üýtgeksiz gollaw berýändigini aýtdy we pandemiya wagtynda Sebitin azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ykdysat durnukgullygy we gatnaşyklary puwtalandyrmak ugrunda diýen tagallalaryny belledi. Türkmenistan daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, Owganystan naky ýagdaýlaryň kadrlaşdyrylmagy, hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi, bililikdäki kurallaryň ýoly goýulmagy hem mejlisde garalan esasy meselelerin arasynda boldy. Ýöne resmi Aşgabat pandemiýa we azyk üçinçiligi meselesini agdamaýar. Daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenistanyň Owgan meselesi wagtynda garaýşlaryny beýan edip, türkmen tarapynyň goňşy döwletdäki siýasy we durmuş ýagdaýynyň goglandyrylmagy urunaky köp taraply informatlarda hyzmatdaşlygy gollaýanyny. Bu urda ýurdun ähli siýasy diplomatik mümkinçiliklerini giňden peýdalanmagy taýýardygyny ýetirdi. Şunun bilen baglykda BMG-nyň mümkinçiliklerini peýdalanmagyň ähmiýetini ýetirli diýip tadahawelleýär. Şeýle de sewde ähmiýetli özara maýy goýumlarynyň möçürlerini artdyrmagyň mümkinçilikleri, düdümleýin ulag kommunikasiýa, durmuş we energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň şertleri, saglyk, energetika, ulag, daşky urşa ulgamyna hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak goýunça pikir alşyldy. Mälim bolşýaly, Türkmenistan topuk we beýleki taslamalar şol sanly ýurdun newit gaýy puwdagyny ösdürmek üçin daşary ýurt sermayelerini gözleýär. S-5 goşmak bir görnüşündäki nowatdaky maslahat türkmen aktivistleriniň ABŞ-nyň paýtagty Washingtonda we New Yorkda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulan gününe gawat gurnan protest şäherleriniň ýygnanyna gawat geldi. Protest wagtynda çykyş edenler Türkmenistanyň esasy adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň basgylanmagyna, giň eýran korrupsiýa, Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuna we ýiti agyk etmezçiligine, şeýle-de resmi taýdan tasdiklanylmaýan koronavirus hadisalaryna, häkimetleriň bu urdaky gelensizliklerine halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge çalyşdylar. Bu protest aksiýalary Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlaryna gopan harasatdan ejir çeken ýylaty. Şeýle-de Türkiýede koronavirus aladalary bilen baglykda zeherli arak içip ýogulan onlar sıraýaty berilmedik hökümet gollugy sebäpli güýçlenen nägilerlikleriň halk protestleriniň dowamy boldy. Washingtondaky türkmen ýylçyhanasynyň öňünde geçirilen protest aksiýasy ABŞ-nyň halkara din azatlygy komissiýasynyň ýolbaşçylarynyň Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan nowatdaky milli howpsuzlyk egilişiginiň ýatyrylmagyna çagyrmagynyň ýygnanyny geçirildi. Gail Manchin bilen Gary Bauer-iň Ýewrejenet ork neşerinde çap eden makalasynda aýdylmagyna görä, Berdimuhammedowyň ne Stalinçi döwletiniň hatda ABŞ-a kömegini alanlygyny hem boýnalmaýan ýurdun Amerikan bähwitleri bilen baglanşygyny görkezýän delil A. Birleşen Ştatlaryň goňşy Owganystanyň gatnaşygynyň ösmegi bilen sew siýasaty hem ösmeli. Bu elbetde Amerikan resmiýetleriniň Gail Manchin bilen Gary Bauer-iň pikiri.